Qalampir FM'da yangiliklar soati davom etadi. Vyetnamda milliy bayram nishonlangan 4 kun davomida 125 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi. Buning oqibatida 76 kishi halok bo'ldi, 95 kishi jarohat oldi. Bu haqda Xinhua agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, baxtsiz hodisalar asosan avtomobil va temir yo'llarda sodir bo'lgan. 2 ta temir yo'l halokati 3 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Bayram 1-sentyabrdan 4-sentyabr kuniga qadar 4 kun davom etgan. Ushbu vaqt davomida o'tgan yilga nisbatan 46 ta ko'p baxtsiz hodisa va 28 ta o'lim qayd etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili Vyetnamda 11400 dan ortiq baxtsiz hodisalar sodir bo'lib, 6384 kishi halok bo'lgan va 7800 dan ortiq kishi jarohatlangan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.